ha. Jeg tenkte jeg skulle bare fortelle eller lese en liten e-post. Jeg får jo sånne e-poster ganske ofte om de tingene som skjer nå. Når jeg ikke der ute selv, og jeg fikk en ny e-post fra Joel og en fra Elvi I dag. Joel han har vært I enda en ny landsby, der vi delte ut skolemateriell I mai. Dette landsby nummer 4. Og han skriver da følgende. I dag har jeg besøkt denne nyplantet menigheten I Peres. 2 timers reise fra Metsajap. Den ble startet når vi gav ut skolemateriell til barna I landsbyen I slutten av mai. Når vi delte Guds ord med dem før utdelingen, så vekte det en hunger da de ønskte mer av Guds ord. Så vi bestemte oss for å gi respons på denne hungeren, og hver søndag ettermiddag har vi hatt møter I landsbyen, og en av brødrene våre, Ronny, som der hver søndag. Og I dag så har jeg vært med dem. De har allerede nå begynt å bygge et lite hus som de skal møtes I. De litt redde for å være under trærne med kokosnøttene som kommer dalene. Så det veldig greit å ha et lite tak for sol og regn. Og så står det da at de så takknemlige til oss for hjelpen, og ikke minst fordi at med skolemateriellet så kom Guds ord til dem, og de fikk ta imot frelse. Og I dag så fikk de utdelt Bibler I den landsbyen, de som har tatt imot Jesus. Ikke vidunderlig! Det er som Rutt skrev I går, de tar imot without delay. Så. Og jeg takknemlig til Gud fordi at hans rike går fram, sånn som det gjør. Vi skal lese Guds ord sammen igjen I kveld. Og jeg vil du skal slå opp I Hebreabrevet kapittel 1. Hebreabrevet kapittel 1. Jeg skal lese sammen der, fra vers 1. Mange ganger, og på mange måter, har Gud I tidligere tider talet til fedrene gjennom profeterne. Men nå, I disse siste dager, har han talet til oss gjennom sonen. Han har Gud sett til arving over alle ting, for ved han skapte han verden. Han utstrålingen av Guds herligdom og bildet av hans vesen. Og han ber alt med sitt mektige ord. Da han hadde fullført rensingen for syndene våre, sette han seg ved høyre handa åt majesteten I det høye. Slik ble han mye større enn englene, for det navnet han har fått I arv så mye større enn deres. For aldri har Gud sagt til noen av englene, «Du sønnen min, jeg har født deg I dag.» Eller, som det også står, Jeg vil være far for han, og han skal være son for meg. Og når han på nytt fører den første fødde inn I verden, sier han, alle Guds engler skal tilbe han. Og om englene, sier han, han gir englene sine til vinner, tjenerne sine til lågende eld. Vers 8. Men om sonen, din kongstol Gud, står til evig tid. Din herskestav rettferdstav. Du har elsket rettferd og hatet urett. Derfor har Gud, din Gud, salva deg med gledens olje framfor dine venner. Og videre, du Herre, grunnla I opphavet jorda, og himmelen et verk av dine hender. De skal gå til grunne, men du blir værende. De skal alle elda som klede. Du ruller de sammen som ei kappe. De blir utskift som klede, men du den samme. Åra dine tar aldri slutt. Men har han noen gang sagt til en av englene, «Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter?» ikke alle de ånder som tjener Gud og blir utsendt for å hjelpe de som skal arve frelse? Vidunderlige vers om sonen, om Jesus Kristus. Og så fortsatte han da å snakke om at ikke vi må, at vi må akte på det vi har hørt, så ikke vi driver bort ifra det. Og i det som jeg har på hjertet i kveld, akkurat dette her, at vi ikke driver bort ifra det Gud sier, eller lager vårt eget opplegg av det Gud sier, men at vi et folk som lever i ordet. Og nå sier Gud så klart at han har talt til oss gjennom sonen. Og det er veldig interessant i Matteus 24, når Jesus snakker om de siste tider, eller læresvennene kommer til han og spør litt om de siste tider, så det første han advarer mot, det er falske bilder av Jesus. Det er det første. Og vi har, for dette, det å gli bort ifra det Gud sier, skjer ikke bare sånn plutselig bang, så bare kutter en alt. Men en forandrer bildet av Jesus til å være noe som passer inn med det opplegget jeg ønsker å kjøre. Med det livet som jeg kan tenke meg å leve av. Med materialismen som preger meg, med lyster og det som skjer på det seksuelle området, så bare tilpasser vi en Jesus som passer oss i det opplegget. Og jeg har lyst til å bare be deg om å være nøye med det Gud sier, og være en som lever i ordet i alle ting. Sånn at vi hver eneste dag tar til oss av Guds ord. Jeg har lyst til å snakke litt i kveld om dette her, hvordan sonen er den vi skal høre på. Det er interessant når Gud sier at han har i siste dager talt til oss gjennom sonen. Og så beskriver han hvor fantastisk Jesus er, og så sier han han har fått et navn som er større enn noen andre. Og dette navnet er sonen. Han er sønn til sin far. Og derfor så er det viktig at vi forstår at den Gud vi tjener er ikke den samme som Allah. Vår Gud er Jesu Kristi far. Og sonen er den han har talt gjennom. Sånn at dette her er ikke under religion, folkens. Dette her er det unike at Gud selv har talt. Og jeg satt og tenkte litt når vi så denne sirkelen med samfunnsindelingene. Som er veldig interessant at er det sosionomer som holder på med sånn, eller hva heter de som lager sånne oversikter over samfunnet. Men det er veldig interessant å se sånne oversikter. Og så tenkte jeg, men den menigheten jeg er del i, er ikke en del av den religiøse sektoren. Skjønner du? Du er ikke med i religion. Du tjener den levende Gud med hans son, Jesus Kristus. Så vi er ikke, altså den menigheten som jeg lever i, den gjennomtrenger alle disse feltene her. Den. Og så jeg vet ikke hvordan vi skal klare å lage en riktig graf, men vi skal få det til med tida. Ikke sant vel? Men det er veldig viktig at ikke du lar deg presse av denne verdens oppfatning av at religion er denne sektoren her. Og du kan drive med det visse plasser. I kommunistland, der det er begrensninger, så er det greit med religion så lenge du tilpasser deg det som myndigheten av verden forventer. Og det er et enormt press i vårt land til å marginalisere og kalle det bare religion. Men den Jesus som vi tjener kan ikke marginaliseres. Han kan ikke settes til side, for han er en som fyller alt i alle. Og derfor så er det viktig at jeg og deg ikke glir bort ifra det Gud sier, men at vi lever friskt i det. Og da må vi leve sånn som Arne delte med oss i går kveld. Leve friskt i den hellige ånden hver eneste dag. Du må ikke leve på gammelt stoff. Du må leve friskt i det Gud gir deg. Og så sier han at han har gitt deg navnet sonen. Og jeg synes det er interessant at når Jesus, det var en gang Jesus viste sin herlighet til oss, eller til læresveinene, mens han var på jord. Vet du, når han gikk på jord, så hadde han lagt til side sin herlighet. Sant? Men det var en dag han tok med seg tre av læresveinene, opp på fjellet. Og på fjellet I Matteus 17, så står det her. Og på fjellet der, så blir så kommer Elias og hvem var den andre som kom? Moses, ikke sagt. Moses. Moses og Elias. Sånn var det ikke Elias og, men Moses og Elias. De kom og snakket med han. Og så ble han herliggjort framfor øynene på dem. Plutselig så de den herligheten som han egentlig hadde. Og de ble overveldet. Og Peter har jo denne fantastisk sunne reaksjonen da. Da han sier, Jesus, dette her bare helt fenomenalt. Vet du hva? Vi bygger tre hytter. En til deg, og en til Moses, og en til Elia. Men det jo en veldig sunn reaksjon. Fordi at når du ser Guds herlighet, så får du en lengsel til Guds hus. Problemet var at han var litt umodent, og han begynte med hyttebygging når Gud vil ha et hus. Og så har du denne situasjonen der Gud selv griper inn og sier til han, Dette min son, som jeg elsker, som jeg har velbehag I. Og så kommer setningen, hør han. Bang! Og læresvennene blir så overveldet, de kaster seg til jorda. Og når Jesus går bort og tar bort til de og sier stopp igjen, så står det at de så Jesus og bare han alene. Og jeg tror at det der ordet fra Gud, Dette sønnen min, han som jeg elsker, han som jeg har behag I, hør han, det samme som vi leste her I Hebreabrevet. Og det å høre Jesus en daglig ting, der du lar ordet fra han prege sinn og tankene dine. Og du skjønner, hvis du fôrer deg mer på Hollywood og norsk presse, enn på Guds ord, så vil du ha trøbbel litt ned I veien. Fordi at tankegodset ditt blir formet av noen som ikke kjenner Gud. Mens Gud sier, dette sønnen min, hør han. La han tale til deg. Og vi trenger å leve I denne åpenbaringen av Kristus, så vi ikke havner I den religiøse sektoren, så vi ikke havner I den marginaliserte situasjonen som mange ikke-kristne vil plassere en kristen I, men at vi lever full av den hellige ånd og formidler Jesus I alt vi holder på med. Og derfor det Guds ord kommer til å si, hør han. Og jeg så begeistret for det Gud sier. Hvis du ser et par vers her med meg, jeg skal bare nevne et par ting. For det første så det denne proklamasjonen når Gud reiste Jesus fra de døde. Eller når han sto opp igjen fra de døde. Du vet, du har de to begrepene. Jesus sto opp fra de døde, og så står det at Gud reiste Jesus fra de døde. Og da står det at Gud reiste Jesus fra de døde, så var det menneskesånd, så var det menneske som ble reist opp. Når Guds sønn, han sto opp av seg selv fra de døde. Og begge begrepene blir brukt en del I det nye testamentet. Men så har du dette her da, at Gud sier, du sønnen min, jo I vers 5, Du sønnen min, jeg har født deg I dag. Det denne proklamasjonen der Jesus står opp fra de døde. Og det som spesielt nå, at det et gudmenneske som står opp. Han sann Gud, og han sant menneske. Og når han dør på korset, så ikke det ferdig med mennesket, men mennesket Jesus Kristus blir reist fra de døde. Guds sønn står opp fra de døde. Og for første gang så Gud og menneske forenet I en ny nytt menneske. Og han står opp igjen fra de døde. Og når han går og setter seg på kongstolen, så skal du vite at det et menneske på trona. Og jeg så takknemlig til Gud. Fordi at for første gang så ble det en forening mellom Gud og menneske. Og Gud sier, du sønnen min, jeg har født deg I dag. Så revolusjonerende var det som skjedde når Gud reiste Jesus fra de døde. Og jeg begeistret for de nye sangene. For det første så det melodier jeg klarer å synge. Det jo en ny opplevelse etter flere år med streving. Og så for det andre så det masse fokus på at Gud reiste Jesus fra de døde. Det et fokus på hvem Jesus hvem Gud Jeg må si at jeg begynner å få håp for at jeg kan være med I lovsangen I mange år enda. Halleluja! For Ja, så jeg har jo spilt i korps og sånt, og jeg ikke helt på bærtur når jeg kommer til musikk. Men jeg har slitt et par år, jeg må innrømme det, altså. Jeg får ikke plass til alle ordene i en del av sangene. Så jeg sitter hjemme med et overskudd når vi er kommet i mål. Men det ser lovene ut for det som kommer nå, altså. Halleluja. Så kom i de sangene du skriver der, kjempeflott. Jeg vet ikke hvor du er her nå, men takk skal du ha. Og så kommer den andre uttalelsen. Jeg vil være far for han, og han skal være sønnen min. Nå, i oppstandelsen, og det som kommer ut av oppstandelsen, er det et far-sønn-forhold som blir løftet fram. Og jeg vil at du skal skjønne hvor viktig det forholdet er, da Gud vil ha den relasjonen til meg og deg. For han er den første av mange brødre. Og når han da setter seg på kongstolen, og den hellige ånd kommer og gjør arbeidet, så er dette far-sønn-forholdet det han bringer oss inn i, så vi kan vandre med Gud som vår far. Og det er en trygghet og en vidunderlig frihet i det. Hvis du går til vers 8, så begynner han å snakke om Jesus, eller Gud proklamerer om sønnen. Kan du si sønnen? Nynorsk sønnen. Det betyr sønnen, ok? Men om sønnen så sier Gud, her er proklamasjonen. Hør hva Gud legger vind på. For det er så mange, når du lager ditt eget bilde av Jesus, så blir det litt sånn bleikt og puslet etter slutt. Og det blir ofte en Jesus som ikke vet helt hva han mener om mange ting. Har du lagt merke til det? Han blir veldig usikker i veldig mye av det som skjer. Men her har du Guds proklamasjon om Jesus. Din kongstol, Gud, står til evig tid. Din herskestav er rettferdsstav. Du har la oss stoppe på det verset der. Din kongstol, Gud, står til evig tid. Her er det Jesus, Guds sønn, og han blir titulert med Gud, som han har vært fra evighet. Og gjennom alle tider så la han avkall for å bli menneske. Og når han ble reist fra de døde, er han Gud. Din kongstol, Gud, står til evig tid. Det er ingen forandring i hans herredømme. Han regjerer, men han hersker med rettferdsstav. Så det første du vil oppdage om Jesus, han er Herre. Det vil si, han er ikke en forslagsstiller, han gir beskjed hva han vil ha. Jeg tror det er veldig viktig at når du skjønner at når Jesus snakker, når Jesus taler, så er det ikke tid for å diskutere det, det er tid for å gjøre det. Og der rimte jeg til og med. Wow, hørte du det? Men det er så viktig at du forstår at det første Gud sier, din kongstol Gud står til evig tid. Og han gir sine befalinger. Og så kommer vers 9. Legg merke til det også. Du har elsket rettferd og hatet urett. Derfor har Gud, din Gud, salvet deg med gledens olje framfor dine partnere. Nå, her har du Jesus som menneske. Og da, i første var det at din kongstol Gud står til evig tid. Nå er det, derfor har Gud, din Gud, salvet deg med gledens olje. Og den Jesus som vi tjener, han elsker rett for oss og hater han urett. Og om vi kunne få vekk det der koselige, små, søte klissebildet, der han godtar alt og elsker alt. Og han elsker rett for, men han hater urett. Og han står ikke og smiler og sier, jeg hater det, det er ikke så godt for det. Nei, hør litt. Han gir beskjed. Det skal vekk. Uretten skal vekk. Og vår frelser er en frelser som elsker og som hater. Og derfor, når jeg og deg skal være han lik, så trenger vi å lære å elske rettferd og hate urett. Lær å få vekk den der toleransen som så inderlig vel tåler uretten. Jeg tror det var Arnulf Øverland som til og med skrev litt om dette der, men det skal vi ta en annen gang, ok? Så kommer han videre og sier han, du Herre, grunnla i opphavet jorda, og himmelen er et verk av dine hender. De går til grunne, og jeg har lyst til å si til deg, denne verden skal forandres. De går til grunne, men du blir værende. De skal elde som et klede. Du ruller de samme som i kappa. De blir utskift som et klede. Men du den samme. Åra dine tar aldri slutt. Ikke det vidunderlig for en frelse vi har? Og så kommer den her proklamasjonen her. Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Jeg har lyst til at du skal være klar over hvor Jesus på kongstolen. Han har satt seg på tronen. Frelsesverket ferdig. Og nå sitter han der, og han venter på at fienden skal legges til skammel for hans føtter. Og det involverer meg og deg. Og når han sitter der, så han ikke inaktiv. Han i forbønn for meg og deg. Og han, denne kongstolen som han nå sitter på, for meg og deg nådens trone. Og jeg har lyst til å ta deg med til noen vers i Efeserbrevet og i Kolosserbrevet for å se litt grann på det som han gjør nå. For at i mitt hjerte så har jeg en lengsel etter at han skal få den menigheten som han ønsker. Før vi går til Efeserbrevet og Kolosserbrevet, hvis du leser videre utover nå i Hebreerbrevet, vi skal ikke gjøre det i kveld, og jeg skal prøve å holde meg til litt sånn kort presentasjon i kveld, sånn at vi skal ikke bli værende her til klokka 10:30. Det skal gå bra etter her. Men bare hør litt grann på en veldig, veldig viktig ting som jeg har på hjertet. Det er dette her at når vi leser videre utover, så er det en presentasjon av Jesus om å høre han. Og så er det snakk om ikke å gli bort ifra denne frelsen som han har gitt oss. Og den frelsen han har gitt deg, en frelse ikke bare individuelt, men det en frelse for oss sammen. Det en frelse som bygger deg inn i Guds hus. Så det ikke en frelse der jeg har min lille personlige Jesus på baklomma, og så holder jeg nå på med mine ting, og jeg regner med at himmelbilletten klar. Men det en frelse der han har frelst meg til å være i hans hus. Og derfor er det han fortsetter, hvis du går til kapittel 3 for eksempel, så blir vi bedt om igjen å se på Jesus. I kapittel 2 så har du alle disse barna som han fører til herligdom, og denne store familien som Gud ser etter. Også i kapittel 3 så blir vi bedt om å se på Jesus, den øverste prest og apostel som vi vedkjennes. Og så sier han følgende, at Jesus trufast i hele Guds hus, som for han satt til å styre huset. Og det Guds ord sier med andre ord dette her. Dersom du ser Jesus, kan du ikke unngå å se at han bygger sitt hus. Og ikke bare bygger han da, men han styrer det huset. Og det så viktig at han får sin menighet. Og jeg lengter etter at menigheten skal komme til denne modenheten og denne situasjonen der verden kan få se noe annet enn religion. Og at de skal få treffe en menighet som gjør at de kan ikke plassere oss i religionssektoren. Men de er nødt til å plassere oss. De vet ikke hvor de skal plassere oss engang. Og det er det som er så fantastisk med det Gud gjør. Han bygger sin menighet. Og han har frelst deg ut fra synd og ut fra sykdom. Og han har frelst deg ut fra individualismen, ut fra isolasjon. Og satt deg i sitt hus som en levende stein. Og dette er det vi skal se skje etter hvert. Så da vil jeg ta deg med til Kolosserbrevet 2 igjen, der vi var på onsdag så vidt, i kapittel 2, vers 2. Der Paulus ber for menigheten. Og det Paulus ber om her, det samme som en hver apostel vil be om. Og jeg så takknemlig til Gud at han fremdeles gir apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere til sin menighet for å utruste de hellige. Nå skal du høre hva han ber om, vers 2. Jeg ønsker at jeg må få nytt mot i hjertet. Det snakket vi om på onsdag, sant? Og så sier han, bli knyttet sammen i kjærleik og nå fram til hele rikdommen av overbevisning og innsikt så de kan fatte Guds mysterium som Kristus. Og her kaller han Kristus for Guds mysterium. I Efeserbrevet så mysteriet det faktum at hedningene lemmer på Kristi legeme. Och du skjønner, det är Kristus. För du skjønner, når du ser Guds hemlighet som är Kristus, så är det Kristus som hoved för sitt legeme. Och den uppenbaringen av Kristus är det Paulus önskar att vi ska komma till, men du kommer inte till den alena. Du kommer inte till det på en öde ö. Du kommer inte till det en gång hvis du bara plockar ut ett par vänner. Ska jag säga det en gång till? Du skjønner, det är något här. Da Gud velger mine søsken. Jeg velger ikke selv. Og hvis du i pick and choose opplegget, så vil du røve Gud fra noe veldig viktig. Men han sier her da, og legg merke til hva han sier nå. Han sier at vi skal bli knyttet sammen i kjærlighet. Og jeg har lyst til å stanse litt ved det. Fordi at i Efeserbrevet, når han ber for de hellige der, så ber han om at de skal bli trøstet på samme måte som her, og så ber han om at Kristus skal bo ved tro i deres hjerte, så de blir knyttet sammen i kjærlighet. Og den her sammenknytningen, hvordan skjer den? Fordi at det er, denne sammenknytningen i kjærlighet er det som Gud holder på med nå. Og du skjønner, jeg blir såret, jeg blir skuffet, jeg opplever ting som jeg ikke er helt fornøyd med. Der er melodier som jeg ikke kan. De har sånget, jeg var på et møte, og de har sånget bare sanger som er nye for meg. Altså, alt dette her er med å skape en sånn der opplevelse av at kanskje jeg skal finne på noe annet. Men hør litt, du kan ikke. Du kan ikke, fordi Jesus bygger sin menighet. Og det blir ikke hindret av noen melodier du ikke kan. Og det blir ikke hindret av noen sanger du ikke får til å gå opp. Og det blir ikke hindret av noen kristne brødre og søstre som oppfører seg litt annerledes enn det du ville de skulle gjøre. Men her er det, de skal knytte seg sammen i kjærlighet. Og jeg har lyst til å hjelpe deg veldig enkelt til hvordan skjer denne sammenknytningen. Når det er odds imot. For det, og i tillegg til alt dette her, så har du jo et drag i verden, sant, som vil ha oss bort. Vi blir travle. Der er så mange faktorer som gjør at du til slutt bare er en teoretisk kristen. Men ikke i praksis. Men nå skal du høre. Den her sammenknytningen i kjærlighet, den skjer ved den daglige forhold til Jesus Kristus. Og når vi ser på Guds ord, så måten som Paulus opplevde det fra starten av, det var følgende. Han skriver i 1. Timoteus brev, kapittel 1, vers 12, 13, 14, 15, utover der, så skriver han følgende, at han var en forfølger, han var en håpløs case, han var den tids IS-soldat. Han arresterte de kristne, kastet de i fengsel. Han var en pest og en plage. Og så kommer situasjonen her, der Jesus bare griper inn i livet hans og stopper han. Og så sier han følgende. Jeg var en forfølger og en spotter og en voldsmann. Men Gud viste meg miskunn. Halleluja. Og så sier han følgende. Jeg fikk nåde. Og med Guds nåde så kom den tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Og plutselig så var han forvandlet til en forfølger, til en som var knyttet sammen med de brødrene og søstrene, med disiplene i Damaskus. Og dette her er nøyaktig det som må skje med meg og deg. Ikke bare når du blir frelst, men det er en daglig ting, skjønner du. Dette her, å få miskunn, så du finner nåde til hjelp i rette tid. Det er i Hebreerbrevet 4, vers 16, der jeg og deg kommer fram for nådens trone, fordi vi har en stor øverste prest for Guds hus. En som forstår alle ting. En som kjenner oss og har medynk med oss og vet hva vi trenger. Og han som den store øverste presten, han kommer oss i møte, og så kommer vi fram for nådens trone. Og så sier Guds ord, du får miskunn. Miskunn er det som når lengst ut. Og når du begynner å smake miskunn, hans godhet, så kan du ta imot nåde. Og når du får nåde, så kommer tro og kjærlighet til deg. Og Paulus sier at Kristus skal bo ved tro i ditt hjerte. Vi skjønner det at Kristus bor I oss, sprenger alle forestillinger, og du kan ikke fatte det med de naturlige sansene. Du trenger en overnaturlig sans, kalt tro. Og ved tro og kjærlighet, så får jeg del I dette livet, som gjør at jeg elsker brødre og søstre, sånn som han elsker deg. Ikke fordi alt klaffer inn, ikke for alt passer, men ganske enkelt, hans kjærlighet blir rent ut I mitt hjerte ved den hellige ånd. Og hvor jeg lengter etter å se en menighet der vi blir trøstet. Der hjertene våre blir knyttet sammen I kjærlighet. Og vi når frem til virkelig en åpenbaring av Kristus. Da vi ser hvem han Jeg tror at dette tida for det. Gud vil gjøre det for oss. Og derfor så har jeg lyst til å oppmuntre deg så sterkt jeg kan være en som daglig kommer inn for nådens trone. For du skjønner, jeg trenger det daglig. Når skuffelsen kommer, når du har fått deg en killevink, eller, la oss si, det trenger ikke være mer enn du rett og slett blir oversett. Og så kommer det en fiende og anklager. Våre brødres anklager stikker innom. For det at noe klima helt riktig for en liten sånn negativ tanke om han broderen der. Så kommer han, og så han inn noe negativt. Hva gjør du? Nådens trone. Takk, Herre. Takk for din nåde. Halleluja. Så får jeg miskunn. Og plutselig så begynner jeg å se, her nåde, som kommer med tro og kjærlighet I Kristus Jesus. Og jeg finner at jeg har tro for situasjonen. Jeg har kjærlighet til den broderen som overså meg. Og jeg plutselig oppdager, jo klart han hadde ikke tid å stoppe akkurat nå. Han skulle jo bare mangle. Og så begynner du å le litt av deg selv. Og så blir det den fiende som snur på hælene og går rasende ifra deg. Halleluja. Og vi skal lære å elske hverandre. Sånn som han elsker oss. Og I denne triumfen som vi nå har, så ønsker jeg, som Gud har lovt oss, han skal legge fienden til skammel for Jesu føtter. Og I en frafallstid, for i Europa og I Norge så det frafall. Det veldig mange som var brennende som ikke der lenger. Det veldig mange som levde sammen med brødre og søstre som ikke der lenger. Og vi kan ikke lukke øynene og si at nei, det var ikke, det ikke sånn det. Nei, jo det der. Men Gud skal forandre det. Og det skal skje ved at hjertene våre blir trøstet. Så vi elsker hverandre. Sånn som han elsker oss. Og vi begynner å se mer og mer og mer hvem Jesus Vet du hvem han Han øverstepresten som sitter på tronen og som kan hjelpe deg hver eneste øyeblikk da du har en liten utfordring. Han der med tro og kjærlighet. Han der med nåde. Han der med hjelp for deg. Sånn at det tro og kjærlighet blir overstrømmende rik I Kristus Jesus. Og vi skal se at folk som så rike på nåde, som så rike på kjærlighet, som så rike på tro, at de kan takle alt som kommer. Og dette her jo, vi opplever frafall egentlig med forfølgelse som vellevned og rikdom og makelighet. Men jeg arbeider I områder der de tingene ikke finnes, men der en reell forfølgelse. At folk blir drept fordi de hører Jesus til. Jeg har satt det ned og snakket med dem som har opplevd at folk foran øynene deres blir slaktet ned fordi de bekjenner Jesu navn. De står full av tro og kjærlighet. Men vi skal se I vår nasjon, Norge skal igjen bli fylt med kunnskap om Guds herlighet. Halleluja! Og jeg vil slutte av med noen kjente vers fra salme 86. Det greit at jeg strekker det 10 minutter til? Ok. Salme 86. Det David som beskriver, gir oss sin respons. I vers 8 så sier han, og legg merke til hva han kan skrive om Gud. Han sier, Herre, mellom guder det ingen som du. Ingen gjerninger som dine. Alle folk som du har skapt skal komme og bøye seg for deg, Herre. Ære og gi ære til ditt navn. Ikke det fantastisk? Alle folk skal komme og bøye seg for deg, Herre. Og ære ditt navn. For du stor, og du under. Einas du Gud. For en Gud vi tjener. Dette vår Gud. Og så, når David har sagt det, for det like før så har han klaget sin nød til Herren, og like etterpå så ber han om hjelp også. Så det ikke sånn at han lever på en rosa sky. Nei, det utfordringer hele veien. Men han får et glimt av hva det Gud holder på med. Hva det Gud har lovt. Og så sier han følgende, og nå, hans respons da, den liker jeg. Han sier i neste verset, når han sier at du stor, og du under, og enest du Gud. Og så kommer følgende. Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i din sanning. Gi meg et helt og udelt hjerte, så jeg kan frykte ditt navn. Jeg vil prise deg, Herre, min Gud, av hele mitt hjerte, og evig ære ditt navn, fordi miskunn mot meg stor, for djupeste dødsrike har du berget meg. Nå, her kommer han og sier han, hele, alle folkeslag som kommer og bøyer seg for deg, Herre. Du stor, og alle skal gi deg ære. Og så hans respons, lær meg, Herre. Lær meg, Herre. Jeg kan det ikke. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Men lær meg, Herre, din vei. Så jeg kan vandre i din sanning. Og det er nettopp det vi har delt i kapittel 1 i Hebreerbrevet nå. Guds vei er Jesus Kristus. Det er et liv i han. For deg og for meg. Der jeg, når presset kommer, ikke beveger meg bort ifra han, men jeg kommer inn på nådens trone og finner at det mer hjelp og mer tro og mer kjærlighet som flyter. Og der er Herrens vei, og jeg har lyst til at du skal ta den samme bønnen og si, hjelp meg, Herre. Herre, lær meg. Lær meg, Herre. Kan du si, lær meg, Herre? Det er bønnen som stiger for en som frykter Gud, og som ønsker å gå på hans vei. Og det neste han sier da er, gi meg. Jeg liker det at han kommer med, lær meg først, og så gi meg. Og du skjønner, det er ikke galt om å be og si, gi meg, Herre. Men her har han, gi meg, Herre, et udelt hjerte, så jeg kan frykte ditt navn. Og det, og om vi kan kjenne hans vei som er Kristus, veien, sannheten og livet. Og når vi går på den, så går vi med et udelt hjerte. Og hjertet vårt er det viktigste Gud har gitt oss. Han har bedt oss om å vokte det. Hjertet ditt er den plassen der Gud bor. Hjertet vårt er vår sjel, det er våre tanker, våre følelser, vår vilje, det er samvittigheten vår, og det er vår ånd. Og du skjønner, når Jesus flytter inn, så står han bor ved tro i vårt hjerte. Så han flytter inn i hjertet, og så vil han ta over resten av hjertet også. Han flytter inn i din ånd, som en del av ditt hjerte, og så vil han innta resten av hjertet også. Og derfor er det han sier at han gir deg et nytt hjerte, og så sier han følgende, gi meg et udelt hjerte, gi meg et helt hjerte, så jeg kan frykte ditt navn. Og det er det som jeg lengter etter å se imellom oss, at Gud kan få gi oss et udelt hjerte. Jeg prøver ikke å bli lansert som noen sanger, bare si det, men jeg har så lyst til å bare fortelle deg om, eller dele med deg en sang som Gud har gitt meg til å bruke i mitt eget bønneliv. Og det er en vidunderlig sang. Skal vi se her nå om jeg får opp den her. Ja, her har vi den. Det er, når jeg ble frelst, og jeg var 10 år gammel, og like etterpå det, så fikk jeg denne bibelnøkkelen. Er det noen som husker den? Bibelleseringen. Du leste litt i Bibelen hver dag. Det var en forsiktig start, men vidunderlig. Ja, det var sånn hjelp for meg. Og da fikk jeg dette verset her ganske tidlig om gi meg et udelt hjerte, så jeg kan frykte ditt navn. Og det ble min bønn daglig i mange, 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 mange år. Og så har jeg vært på Filippinene nå, og vi har opplevd så mange ting. Og så lærte jeg nå den her enkle sangen som jeg synger veldig ofte nå i min egen bønnestund. Så kan, du kan lytte litt på den her, kan du? Den kom opp nå på skjermen. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word so that sin does not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that breathes compassion and praises you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Jeg synger den igjen og igjen for å si, Herre, det jeg lengter etter. At jeg kan stå med et udelt hjerte framfor deg. Og at i mitt hjerte det en lengsel. Bygg ditt hus, Herre. Reis din menighet. Og jeg så takknemlig for disse dagene sammen. Jeg så glad for det Gud har allerede talt til oss. Men kan jeg bare legge deg dette på hjertet? Ikke drifte bort fra det Gud har sagt. Ikke forandre på det. Men kom daglig framfor nådens trone. Og finn at det nåde som gir tro og kjærlighet i Jesus Kristus. Sånn at vi kan elske hverandre sånn som han elsker oss. Jeg lengter etter en menighet som elsker hverandre. Og som er svaret på denne bønna til Paulus. At våre hjerter er blitt trøstet. Og at Guds kjærlighet er rent ut i våre hjerter. Og at vi har kommet til en kjennskap av Kristus som overgår all forstand. Er du med meg i det? Et rent hjerte, det det jeg lengter etter. Et hjerte som følger etter han. Et hjerte som gjør med ditt ord så at synd ikke kommer inn. Et hjerte som er udelt, men det et hjerte som du får styre og regjere. Det et hjerte som brenner av medkjensla for andre, og som priser deg, Herre. En søt duft som stiger opp til deg. Det det vi skal se. Så far, vi kommer frem for deg denne siste kvelden på dette stevnet. Og Herre, jeg har lyst til å si til deg, takk for det du har gjort. Takk for det du har talt til våre hjerte. Og far, jeg ber frem for nådens trone i denne stund. At tro og kjærlighet skal flyte til oss på en sånn måte at vi følger etter deg dag for dag. Herre, takk at du trøster vår hjerte. Takk at du fyller vår hjerte med din kjærlighet. Så vi kan leve i en åpenbaring av hvem du er. Og vi kan demonstrere deg og bringe deg ut til en verden i nød. Takk, Hellige Ånd, for det du gjør. Takk at vi kan elske hverandre inderlig av hjertet. Herre, det ditt verk, og vi sier takk. Takk for du taler til oss i din sønn. Takk at du taler til oss i din egen sønn. Og Herre, vi er så takknemlige for vi er funnet i han. Far, vi vil bare si til deg, vi har ikke vår identitet i Adam. Vi har vår identitet i Kristus. Far, vi vil si til deg at vi har ikke vår identitet i kjødet, men vi har vår identitet i ånden. Vi vil følge deg, Herre, og vi elsker deg. Takk for ditt ord og for din nåde. I Jesu navn. Amen.